Úžasné životy.
Petr Šabach podle Petra Jarchovského.
Dobrý den, já se jmenuji Petr Jarchovský, jsem scenárista filmový a budeme tady vzpomínat na mého kamaráda, který bohužel mezi náma není, na Petra Šabacha, kterýho já si tak soukromně pojmenovávám jako takového mého staršího bratra v literatuře.
Můžu se na něco zeptat?
Ne.
Co by tě zajímalo?
Mě by zajímalo, jestli...
Nehoří, Péťo, jednou provždy nehoří!
Jednou jsem jel jsem na zámky hospody, jinak bych asi mlčel, ale měl jsem takovou jako rozšafnou trošku a vedle mě seděla nějaká slečna, četla si knížku a to právě způsobilo to, že jsem měl z té hospody, tak jsem se k ní tak naklonil a řekl jsem, to jsem napsal já. A ona říkala něco, jako neobtěžujte, nebo zavolám policii, nebo tak nějak. Já jsem říkal, ale to jsem opravdu napsal, já jsem vám to chtěl jenom říct. A vyšli jsme ven z toho vagónu a pak jsme ještě nějak jeli spolu po schodech a ona si mě pořád tak prohlížela a nahoře na mě číhala. A říkala mi, tak pojďte sem teda, tak mi řekněte, kdy jste se narodil a tak. A tam to četla na té záložce, já jsem tam stál normálně někde před nějakou komisí a říkal, jmenuji se Petr Šabach a narodil jsem se 23. srpna roku 1951.
Petr byl prostě brácha Míši Šabacha, což byl vlastně spolužák mý tety z gymnázia. A vlastně patřil do nějakého takového širšího okruhu přátel. Já jsem o něm, o bratrech Šabachových, slýchal jako o takových pololegendárních figurách v těch Dejvicích, s kterýma jsem se vždycky chtěl jako nějak zblížit, ale prostě byli pro mě nedosažitelný, protože to byly jako dospělí lidi, zatím se byl dítě. V druhé polovině 80. let Petrovi Šabachovi vyšla knížka, která se jmenuje Jak potopit Austrálii, která se později stala teda záminkou k tomu, abych se skrze ní s tím Péťou skutečně mohl seznámit. Jo. Vyrazil jsem do Dejvic, do hospody na Kotlářce, kam on chodíval. A tam, když jsem tehdy, si pamatuju, že jsem vstoupil, lehce nervózní, to byl narvaný lokál, už tam gastama. Vím, že tam byl dlouhý stůl, kolem kterého seděly máničky fousatý. A já jsem se zeptal, který z vás je Petr Šabach. No a jedna z těch mániček na mě upřela své modré oči. On měl modrý oči jak gaben. A říkal, to jsem já, usmál se a jako jasně, ty jsi od Jindřišky Synovec, tak pojď si sednout sem, pojď. Tak takhle to nějak začalo. Hezký věnování, který vždycky rád ukazuju. Tak tohle věnování jsem dostal ty knížky 1.11.1987 v restauraci na Kotlářce. Petrovi srdečně a upřímně a už se těším do bijáku na jeho filmy, který budou určitě bezvadný, a i kdyby nebyli, Petr Šabach.
Se mnou to všechno začalo takhle. Jednou, když jsem jako mladík neochotně štípal na dvoře dříví, mě napadlo, co by to asi udělalo, kdybych se trošku polil kečupem a lehl si vedle špalku. Tak kvůli sousedům, aby si taky užili, abychom nebyli všichni otrávení v tom jednom dávném odpoledni. Výsledek byl povzbuzující. Vychutnával jsem křik souseda a zděšené volání matky, ležel jsem natažený na slunci a v puse jsem cítil sladkoslanou chuť kečupu a ještě něco. Jenže jsem si zároveň uvědomil, že všechno musí někam vést, aby to k něčemu bylo. Musel jsem ten svůj talent zaměřit, jinak bych mohl brzo skončit v blázinci.
Ten debut literární na konci 80. let, to byl vlastně hec kámošů. Vím, že ta knížka prostě byla určitým zjevením, že najednou v oficiálním vydavatelství, který vydávalo samozřejmě většinou dobově konformní, sloužilý umělce různý, jo, najednou vyšlo něco takhle svěžího.
Zařídil jsem si postupně studio a dal se do práce. První klienty jsem získával dost obtížně. Každý začátek je těžký.
On prostě ho to nějakým způsobem nastartovalo, ale zároveň si myslím, že on to nevěděl tak, že teď bude spisovatel a psát další knížky. On si to prostě jako pro kámoše ty nejlepší historky nějak zpracoval literárně?
Já jsem začal psát jako nějaký povídky a takový nějaký delší věci. Básničky to píše každý v 15, ale povídku řekněme tak až po 30.
Já jsem vůbec nikdy nevěděl, co já chci být, nebo tak nevím, chtěl jsem být učitel, lesník jsem chtěl být, to jsem vždycky psal do slohových těch, čím budu, ale nevěděl jsem. Od fejetonu to šlo přes povídky až po 10 povídek, které dali na knížku a tak, jo. Asi bych hodně lhal, kdybych řekl, že jsem neměl tu ambici. Musím teda jako fakt pravdivě přiznat, že když mě vyšla ta první knížka, to, jak potopit Austrálii, tak to je jako, když se tě narodí dítě, to já byl úplně, úplně šťastný.
Ozvaly se salvy a zátky od šampaňského se prohnaly vzduchem. Víno pěnilo a hrnulo se z lahví ven. Kolem byla samá legrace. Zažíval jsem tichou slast. Znovu jsem cítil ten kečup, vůni třísek a vlhkou zem pod sebou. Jako tehdy, když jsem pochopil, že vůbec nejdůležitější je udělat si někdy drobnou radost.
Ta jeho literatura, ty pozdější věci, byly vlastně takovou velmi poetickou a humornou vzpomínkou v podstatě na jeho dospívání. To byl vlastně člověk z generace, který byl 17-18 let ve 68. a měl jako docela zásadní a živou generační zkušenost s tímhletím obdobím.
To je prostě tím, že jsem zastydlý puberťák. Já jsem na tohleto téma veď, já nevím, spoustu rozhovorů a sám jsem se o sobě dočet, proč pořád píšu o těch mladých a proč mě tak strašně zajímají nějaký střední školy, maturita a tak. Já nevím, pro mě to nebylo osobně nejšťastnější v období mýho života. Jo. Já, než se mi podařilo teda odmaturovat, tak to byly strašný horory, protože to bylo pro mě příšerný, nemám důvod k tomuhle tomu období být nějaký takový, jako že bych to bylo krásný.
Ta jeho zkušenost generační byla, jak bych to řekl, obtažená tlustou pastelkou, protože on byl z rodiny vojáka, plukovníka generálního štábu. Jo. A on k tomu měl samozřejmě jako kritický odstup. A právě ne takový, jako že by tam vyrostla nějaká jako hradba nenávisti a prostě rebelie, ale ta rebelie se odehrávala právě na té linii, prostě si z toho dělal srandu.
To byly takový zvláštní vztahy. Ono, hlejte, já byl si zemánička, on byl plukovník, ale on teda nebyl ten donutil z pelíšku, jo, můj otec to byl výrazně jiný typ. A dost riskoval třeba. Já, když mi bylo 17, tak jsem si udělal výlet do Anglie v tom 69. všechno musel podepsat, jo, protože já jsem nebyl plnoletý, takže jsme se loučili a on říkal, tak jako opatrně se ptali, jestli se vrátím, a jsem říkal, možná.
Já jsem se vracel v říznu 69 a mě celník, tak si mě vzal stranou a říkal, hele, dávám ti ještě 4 hodiny na rozmyšlenou. Jo. A on jsem říkal, ne, já chci domů, já chci za kámošem.
Já si myslím, že on k tátovi měl kritický pohled. Byly chvíle, kdy třeba opravdu dal jako vážnou notu, že to fakt neměli jednoduchý.
Úplně všechny negativní věci jsem zdědil po něm. No prostě šabaši mají jako vlastně stejnou povahu. My jsme dost vzteklí a cholerický a tak. A to. Svýho otce vidím v každém svém gestu. To je šílený, ale je to tak. No.
Ale byl tam strašně srandovní, jako jak... Starky. On si třeba namluvil jeho senzační ženu Aničku, která byla taky z lampasácký rodiny. Petr líčil, jak se ty otcové lampasáci sešli na první takovým setkání těch rodičů, že tyhle ty dvě jejich ratolesti se budou jako chtějí brát. Já jsem to pak někam přetavil, myslím, že to nikde nenapsal do jiného kontextu v zahradnictví, nějak, do nějaký scény, kdy po sobě ty lidi skočí a přeběhnou stůl a rošlápnou chlebíčky a začnou se škrtit, což se reálně jako stalo, protože ty dva lampasáci sebou z mnoha důvodů nějak pohrdali. Samozřejmě další věc byla, že v této době nastupující normalizace se lidi nonkonformní, nebo prostě jako byl Petr určitě, snažili všemožně kličkovat, prostě, aby nespadli do nějaký maršruty, nezadat si s tím systémem, to znamená budování kariéry nějaký nula. Takže spíš dělat takový jako práce různýho jakoby příležitostního brigádní typu, kde by člověk byl zašitej. Dělal asistenta na AVU, na Akademii výtvarných umění, ale dělal tam takového toho, co studentům připravuje tušky, ořezává a řeže archy papíru. Vím, že dělal nočního hlídače v Národní galerii.
Noční hlídač, jo, v Národní galerii. V té době, kdy jsem tam byl já, my jsme tam byli taková jako neozbrojená jednotka, to byly důchodce a pár takových jako existencí jako já, jo. Jsem se dostával do fyzických i metafyzických rovin, který jsem vůbec neočekával, že mě někdy potkají, takže já jsem tam zhubnul 30 kilo, potom tam teda jako už jsem možná nad těma obrazama úplně blouznil, no řeknu vám, že občas toho na mě bylo až moho.
On se sám podle mě nepokládal, nebo byl tak skromný, nebo prostě mu to nebylo vlastní, jako za spisovatele. Ale tak ho to bavilo bavit kamarády vyprávěním. On byl skvělý vypravěč, fantastický, vyškolený. Teď to myslím v tom dobrém smyslu, prostě tou táflou rundou v té hospodě. Mnohokrát jsem zažil, že se v podstatě čekalo, až přijde, aby začala jako nějaká legrace. On ji dokázal okamžitě vytvářet.
Já miluju příhody, já v podstatě, já už to mám od malička, když jsme jezdili na hory, já jezdil od první třídy, že jo, tak nás bylo asi 20 na těch palandách, jo, a všichni se těšili, až se zasne a já budu vyprávět nějaký hororový blbosti, nějaký příšený, ale od jak živa jsem tohleto úplně miloval.
Dokázal vytvářet přímo na místě jako nějaký druh jako srandy, provokace, jako já vždycky laskavý a prostě se začaly věci dít, že když teda měl svůj jako druh, svý nálady, takže dokázal jako pěkně provokovat a že jsem si jako říkal, jak to, že on tyhle ty špílce a rejpání a různý, jako že to přežil v těch hospodách. Zažil jsem, že on dokázal třeba vytočit bolka polívku tím, že jak do něj jako rejl, jako, ty si tam někde to z těch vizovic, viď? Ty máš divadlo v Brně, jo? A teď dal takovou tu notu toho absolutního šovinismu pražskýho, jo. Samozřejmě, všichni jsme věděli, že si dělá srandu, jo, takovýho toho. Já jsem čestným předsedou společnosti pro vytrhání kolejí z Prahy do Brna. Už vidíte, jak to je jako ptákovina. Ale prostě tím, že si na tom třeba furt trval, tak ten bolek pak už jako by bouchly slaze. Měl svý oblíbený hospody, spousta těch kamarádů ho jako znalo, hlásilo se k němu a že vlastně z toho do toho substrátu on dokázal vytěžit ten materiál, který v první řadě jako těžil pro to, aby jak na příštím setkání někde jinde ho mohl zase recyklovat, jo? Nebo prostě pustit zase jako do nějakého jiného společenství, kde to zase nějak zarezonuje. Já jsem mu záviděl, a to z něj podle mě dělal spisovatele, že on kromě těch jakoby historek, který nasával konec konců nejlepší spisovatelé český v této tradici, teď mluvil ale o géních, jako byl prostě Hrabal nebo Hašek, tak vlastně, ale tohle to je ten substrát, jo? To je váš typ talentu. Tak on dokázal ty konkrétní historky, třeba nějakou srandovní státou, kterou zažil, nebo s bráchou, prostě zobecnit. Jo, převez do nějaký ty abstrakt, jako jak to třeba jako funguje jako mezi lidma, nebo v manželství, nebo jak to funguje prostě v životě obecně. Jo, nedělal to násilně, nikdy z toho nemáte pocit, že vás někoho poučuje, nebo dělá chytrýho, ale tohle to on uměl. Takže to je prostě podle mě jako se skutečně spisovatelský výkon.
Všechny příhody ze života nejsou úplně s pointou, že jo, tak jako člověk ji tam třeba může dodat nebo domyslet něco nebo tak, jo, ale když slyším někde vtip a jdu ho říct svým kamarádům, tak já ho celou tu cestu, co jdu za nima, tak si ho v duchu přehrávám a říkám si, kde mám udělat jako chvilku pauzu a tak a celou tu dobu to promýšlím, jo, prostě a takhle já to mám se všem.
Tam, kde on je opravdu dobrý a přesvědčivý, což je většina těch věcí, tak je to druh memoárový literatury. Jo. A myslím si, že on nebyl třeba kdo ví, a věděl to, jako to, kdo ví, jaký fabulátor. Je to podle mě ani jako nebavilo spřádat nějaký dramatický linie a prostě budovat, konstruovat nějaký roman. Možná taky proto, že to jako načet a znal a objevil, kde je jeho síla a kam se pouštět nechce. Takže já si myslím, že tam, kde on je autentický, tam, kde on vlastně zpracoval nějakou svoji životní zkušenost, tak je výborný. A kde to není prostě založený na nějaký fabuli nebo zápletce.
Já nejsem vůbec žádný plný spisovatel, já to takhle fakt jako nemám, jo, že bych třeba ráno vstál a se... Ne. Vždycky uvažuju dlouho, strašně dlouho o něčem, jestli by to někam mohlo víc nebo ne, a pak si dělám takové poznámky a ono to strašně dlouho trvá, ten sběr toho materiálu, ono to zní tak jako vznešeně, uhozeně, ale ono je to v podstatě jako dál dohromady puzzle nebo tak, aby to tam nějak aspoň minimálně trošku zapadalo, tak to mi trvalo vždycky nejdýl, ale potom, když už mám popsaný ty 4 sešity formátu A4, takže je to kolem 200 stran.
Protože vlastně ty knížky byly uspořádaná množina zážitků, postřehů, humorných scén, který vlastně pohromadě drželi jenom tak, jak ten spisovatel, jak ten vypravěč to, tak jak to třeba bývá právě v tom kolem toho hospodského stolu, že nějaký téma třeba se vzpomíná na vojnu a teď všichni přihazujou a to já když a tohle, a nebo mně se stalo a já jsem sloužil tamhle. Ale vlastně to téma to drží. Ty scénáře byly jenom pokračováním tohoto kamarádského dialogu.
No prostě nerozbitná sklenička.
Jak nerozbitná?
Zázrak.
Můžu to zkusit taky?
Lidu.
Jakou silou?
Vší silou, děvče.
A skláři nebudou mít co žrát.
Myslím, že největší důkaz toho je, kde to je úplně jako vidět, jsou ty pelíšky, protože tam jsou ty dvě rodiny. Jedna je Šabachová, druhá je moje. A vlastně to spojuje téma toho 68. Vánoce, rodinný rituály a tohle, a který jak probíhá, jak se doplňují v těch dvou rodinách. No. Ona, když si přečtete Hovno hoří, což je podle mě jedna z jeho nejlepších, tak vlastně to, co je v pelíškách, to je jako 30 stránek. Já dám třeba příklad, jak tam to je studentům, jo, že prostě jak se tohleto adaptuje, protože velká část té humorné literatury je v takových jako humorných autorských komentářích. No a jak to teď předvíst do toho děje, aby se ta sranda jako nestratila. Takže dávám příklad, že tam jsem si přečetl v té knížce, otec zamíchal tu kávu umělohmotnou lžičkou, která se před jeho, já nevím, očima nabila tvaru nekonečné špagety a jeho oči se ptali, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Jo? To je jako nějak takhle to má. Já u toho jsem zařval smíchy, že když jsem to četl poprvé. Je to vlastně komentář. Že? Něco, co se mu dělo před očima, ale i v hlavě té postavě. A... Takže vlastně vy zjistíte, že výsledek je, že vy budujete v podstatě 5minutovou scénu na základě téhle jedné věty.
Co to je?
Lžičky.
No, lžičky. To se hodí. Lžiček.
No pozor. To nejsou obyčejné lžičky. To jsou lžičky z umělé hmoty. Lehké. Ohebné. Pružné. Prosím, pane profesore. To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Že si uvědomíte, že tam musíte udělat rituál, to znamená návštěvu, kde všichni pijí to kafe, že tam někdo tu lžičku jako přinese jako dárek, že to je vynález, prostě obrovské umělohmotné lžičky, tam dostanete tam tu dobovou, ten paradox té doby, z čeho tehdy lidi mohli být odvázaní, že mají umělohmotnou lžičku. Jo. Musíte tam rozestavit dobrou konstelaci těch lidí, kde jsou některý lidi, kteří tomu otci to ztroskotání přejou, tak jako ten vypravěč v té knížce, že jo? Ten syn, který na něj kouká, jak se mu protáhla ta lžička do té špagety. No a teď vlastně, a teď jde o to, že největší legrace bylo v tom spojení, kde udělali soudruzi s NDR chybu. No tak to musí zaznít, to musí někdo říct. No tak najdete postavu toho Kodeta, který je jeho ideový odpůrce a tomu dáte tu pointu.
Jsem ti říkala, nech je až na polárkovej dort. To přece není do horkýho kafe.
Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
Stříleli za války do vzduchu. No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
V té době se vytahujete, tak jako přetahujete, já tomu říkám pozitivní snobismus a už si četa jídle Remboda, už si jako slyšel tuhle desku jako novou od Floydů nebo tak. A člověk se tak jako přebíjel, že trumfoval. A u Petra jsem tohle nikdy nezažil, nikdy. On prostě, ten diskurs nebo to kecání, že jo, byly historiky ze života, prostě nějaká životní zkušenost, která byla nějakým způsobem s velkou poetickou nadsázkou, jak tyhle ty výborný vypravěči to umějí, prostě, že vlastně banalitu nebo něco, co je prostě, že jdete k zubaři a bojíte se, a jenom prostě nakopnou tou poetickou nadsázkou, takže si všichni řvou smíchy. Ale aby tam prostě probíhalo nějaký jako mudrování o literatuře, nebo to vůbec ne.
Tak já čtu poměrně dost, já jsem relativně sečtělý člověk, tak já jsem knihovník a tak a všechny tyhle ty věci, nějak celý život jsem se motal kolem knížek, takže se mi těžko vybírá z toho, co čtu, nehledě na to, že já čtu takovým simultánním způsobem několik knížek najednou.
Po mnoha letech jsem třeba zjistil, jako samozřejmě viděl jsem jako má knihovnu a tohle, že nevím, při jaký příležitosti to byl takový nějaký intimní rozhovor, jenom my dva, prostě někde nikdo nás neposlouchal. Nejenom zjistil, že on čte jako, ale opravdu komplikovanou literaturu. Že ho nebaví nějaká jako beletrie, mě vyznal, že prostě jeho oblíbená kniha, který se v vrací, je prostě Nebe, peklo, ráj od Cortázara, což je prostě rébus. Nebo že si fakt čte Joyce, takže najednou prostě věci, které mě přesahovaly. Tak on ne proto, že se to sluší číst a být v tom jako zachytrý, on to vlastně dělal tajně, aby to nevypadalo jako, že se něčím vytahuje nebo chlubí. Jeho to opravdu bavilo, ale že to nebylo jako jakoby zboží na té intelektuální burze, kterou by někoho ohromoval. Mohtel ještě být? Jaký ten rok? Došel jako brzo, byl to vlastně šok. Já jsem to netušil, prostě, že takhle nemocný. Byl to asi rychlý a v tom odchodu byla jako naprosto jasná ta jeho plachost. Prostě jsme se to nedozvěděli a najednou byl pryč prakticky. Ta přidrzlost, která byla furt taková klukovská, to byla vlastně jenom zástěrka toho, že on je vlastně plachý. Naopak já jsem měl někdy problémy se svýma zlobama vůči životu, lidem, prostě režimu, já nevím co. Tak on byl ten, který říkal, ne, blbni, to za to nestojí. No. A tohle mi chybí dneska, strašně. Že prostě, když ho člověk vyhledal, měl v sobě nějaký stres nebo nějakou hořkost, tak aniž byste to probíral, ten konkrétní problém, tak vlastně to setkání s tím Petrem bylo, že to z vás spadlo.